në valet të radios Evropa e Lirë programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëdita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së mërkur 26 mars dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Krye administratori rajonali Mitrovicës Galluqi pritet të kthehet sot në postin e tij. Bajram Recepi tha se nuk do të bashkëpunojë me të. Cindy McCain tha në Prishtinë se Kosova ka shumë miq në Shtetet e Bashkuara, përfshirë edhe bashkëshortin e saj John McCain, që është kandidat për president amerikan. Kryeministri i Turqisë Erdogan në Tiranë u shpreh se pavarësia e Kosovës sjell stabilitet në rajon. Zyrtarët irakian kanë thënë se së paku 40 vet janë vrarë dhe afro 200 të tjerë janë plagosur në përleshje ndërmjet forcave qeveritare dhe militantëve lojal ndaj Muqtada al-Sadrit. Kryeministri i ri i Pakistanit Raza Gilani i tha presidentit Bush se vendi i tij do të vazhdojë luftën kundër terrorizmit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Kestrin Kumnova.
Prishtinë. Cindy McCain, bashkëshortja e kandidatit republikan për president në Shtetet e Bashkuara, John McCain, po qëndron sot në Prishtinë për të takuar mothecit më të lartë të institucioneve vendore. Pas takimit me presidentin e Kosovës Fatmir Sejdiu, zonja McCain tha se Kosova ka shumë miq në Shtetet e Bashkuara, përfshir këtu edhe bashkëshortin e saj, kandidatin presidencial John McCain. Zonja McCain arriti në Kosovë në cilësinë e antares së bordit të organizatës bamirëse Hello Trust, e cila merret me deminimin dhe spastrimin e hapësirave nga betet e luftës. Beograd. Ish-kryeministri i Rusisë Yevgeni Primakov ka deklaruar se ndarja e Kosovës është e vetmja zgjidhje për t'u shmangur konfliktit të ardhshëm. Zgjidhja më mirë do të ishte që tash serbët televizin nga pjesa jugore në atë veriore që është më afër Serbisë e pastaj t'i bashkohen asaj, u tha zoti Primakov mediave serbe. Bruksel. Kosova, Rusia dhe Siria do të jenë agjendën e takimit jo formal të ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian të premtën në Sloveni. Ministra do të kenë një debat të brendshëm mbi rëndësinë e konsolidimit të paqes dhe zgjerimit të stabilitetit dhe sigurisë në rajon, në cilin do të marrin pjesë përfaqësuesit e BE-s në Kosovë, Bosnjë-Hercegovinë dhe Maqedoni. Shefi diplomacisë slovene Dimitri Rupel ka propozuar që debati të fokusohet në liberalizimin e vizave, bashkëpunimin rajonal, shoqërinë civile, qeverisjen e mirë dhe hapat e ardhshëm drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Kombet e Bashkuara. Ndërmjetësuesi i Kombeve të Bashkuara Matthew Nimetz tha se ka propozuar zgjidhje kompromisi për kontekstin e emrit mes Greqisë dhe Maqedonisë. Zgjidhja që funksionon duhet të jetë kompromis, ajo nuk është 100% çfarë do donin Athina apo Shkupi, por ajo që u propozova palëve është e ndershme, është një dimension gjeografik, tha Nimetz. Nimetz i bëri këto komente pas takimit me ambasadorët e dy vendeve në Selina OKB-s, duke mos dhënë detaje tjera të propozimit. Ndërkohë, zëdhënësja e shtëpisë së bardhë Dana Perino tha se Washingtoni do të vazhdojë të inkurajojë palët që të arrijnë marrëveshje para samitit të NATO-s në Bukuresht me 2 prill. Faktori kohë është çështje shtyse dhe palët do të duhet ta zgjidhin këtë para se të shkojmë në NATO, tha Perino. Islamabad. Kryeministri i ri i Pakistanit i ka thënë presidentit të Shteteve të Bashkuara George Bush se Pakistani do të vazhdojë të luftojë kundër terrorizmit, por gjithashtu i ka thënë se në luftën kundër terrorit nevojitet një çasje më gjerë, përfshirë zgjidhjet politike dhe programet zhvillimore. Yusuf Raza Gilani gjithashtu tha se Pakistani mbetet i përkushtuar për ruajtjen e lidhjeve të ngushta afatgjate me Shtetet e Bashkuara. Londër. Presidenti Francës Nicolas Sarkozy sot filloi një vizitë shtetërore në Britani. Sarkozy pritet të bisedojë me kryeministin Gordon Brown mbi çështjet që përfshin përpjekjet për zbutje në turbullirave në tregjet globale financiare, si dhe bashkëpunimin ushtarak në kuadër të misionit të NATO-s në Afganistan. Franca është duke shqyrtuar shtimin e trupave të saj në Afganistan me 1000 të tjerë. Gjatë vizitës dyditëshe, Sarkozy do të shoqërohet nga bashkëshortja e tij e re, modelja dhe këngëtarja Carla Bruni. Washington. Shkenstarët thanë se një copë e madhe akulli ka filluar të shkëputet nga Antarktiku. Zona e kolapsit raportohet të jetë rreth 415 km katror. Shkenstarët nga Universiteti Colorado në Shtetet e Bashkuara thanë se rrezikojnë të shpërbëhen edhe pjesë tjera të akullnajës. Shkenstari britanik David Vaugh ka deklaruar se kolapsi një pjesë të akullnajës me siguri është pasojë e ngrojes globale. Dhamë lajmet e Radios Evropa e Lirë, unë jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronikë nga Prishtina. Administratori rajonal i Unmikut në Mitrovicë, Gerard Galluçi, ka paralajmëruar se gjatë ditës së sotme do të kthehet në postin e tij. Zoti Galluçi kishte kritikuar interrenimin e Unmikut në veri të Mitrovicës, që ishte bërë me vendimin e zëvendës kryeadministratorit të Kosovës, Lari Rosin. Kryetari i komunës së Mitrovicës, Bajram Rexhepi, ka thënë se nuk do të bashkëpunojë me zotin Galluçi. Nga ana tjetër, zëvendës i Kforit, Kotard, tha se ndaj sulmeve eventuale, Kfori do të përgjigjet me të gjitha mjetet përkatëse. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Gerard Galluçi kthehet sot në postin e tij si administrator rajonal i Unmikut në Mitrovicë pas më shumë se një javë që gjendej në pushim, përkatësisht që nga trazirat e dhunshme në veri të Kosovës, të cilat lanë të vdekur një polic ndërkombëtar dhe 10 tjerë të plagosur.
As far as I know, he arrives later today. And as far as I know, he will go back to Mitrovica. Yes.
Me sa di unë, ai do të arrijë sot dhe do të kthehet në punë në Mitrovicë, thot Aleksander Ivanko, zëdhënës i Unmikut. Intervenimi i Unmikut dhe Kforit më 17 mars për të liruar objektin e gjykatës së uzurpuar nga serbët në veri, që bërë moll sherri mes Galluçit dhe zëvendësshefit të Unmikut Lari Rosin, i cili kishte dhënë urdhër për këtë intervenim. Galluçi kishte shkruar një letër zyrtarëve të Kombeve të Bashkuara në New York, ku kishte kritikuar rash për Rosinin për vendimin e tij për intervenim. E njëjta letër u ishte dërguar edhe liderëve serb të veriut të Mitrovicës, Milan Ivanovic dhe Marko Jakšić. Ky qëndrim i Galluçit ka shkaktuar paknarësi edhe te liderët shqiptar të Mitrovicës dhe kryetari i kësaj komune, Bajram Rexhepi, ka vënë në pikpyetje bashkëpunimin e më të tjeshëm me Galluçin. Ndryshe 10 ditë pas trazirave në veri që përveç tjera shkaktuan konflikt mes raporteve Rosin-Galluçi, policia nuk ka arrestuar askënd që ishte përgjegjës për vrasjen e policisë të Ukrainës dhe plagosjen e 10 pjesëtarëve tjerë të policisë dhe Kforit.
Criminal investigations take time. The investigators have to look at the documentation, at the footage.
Hetimet për vepra kriminale marrin kohë. Hetuesi duhet të shohë në dokumentacione, xhirime, fotografi. Kjo ka ndodhur vetëm 10 ditë më parë dhe hetimet do të marrin kohë, thot Aleksander Ivanko. Por ajo të cilën që tani zyrtarët e Unmikut e konfirmojnë është se në uzurpimin e objekteve të Unmikut, siç ka qenë gjykata, kanë qenë të përfshirë punonjës të Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë.
We do have rock solid proof, as I said last week, that there were serving officers.
Si që kam thënë edhe më parë, ne kemi prova të palëkundshme se ka pasur punonjës të MUP-it serb në gjykat. Kemi emrat, mendoj se kjo është më shumë se e mjaftueshme, thot Ivanko. Ndryshe Kfori, që ka qenë i përfshirë në ndaljen e trazirave të 17 marsit, ka paralajmëruar sot se çdo sulm mbi ushtarët e tij, Kfori do t'i përgjigjet me mjete adekuate në bazës së drejtës për vetëmbrojtje.
And don't expect that the KFOR soldiers will send flowers when they are shot at.
Mos prisni që Kfori do t'u shpërndaj lule atyre që e sulmojnë. Të hënën e 17 marsit ne u përballëm me trazira dhe vrasës. Unë bëj një ndarje të qartë mes qytetarëve dhe vrasësve nga do që vinë. Kudo që Kfori përballet me trazirat, ushtarët e Kforit do të përgjigjen ndaj çdo kërcënimi me mjete adekuate në bazë të drejtës për vetëmbrojtje. Ne a ditë u sulmuam dhe prova më e mirë është se ne u sulmuam me gur, me molotov, granata dore dhe fatmirësisht njëra nuk ka shpërthyer. Kjo granatë ishte e prodhimit jugoslav M-74. Me përbërës plastike të rrezikshëm e dedikuar për të vrarë njerëz gjatë sulmit, tha zëdhënësi i Kforit Jean-Luc Kotar. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan sot në Tiranë ka dhënë mbështetje antarësimit të Shqipërisë, të Maqedonisë dhe të Kroacisë në NATO. Duke u shprehur për Kosovën, zoti Erdogan tha se pavarësia sjell stabilitet në rajon. Ai ka paralajmëruar se Turqia së shpejti do të hapë ambasadën në Kosovë. Gjatë ditës, kryeministri Erdogan u takua me zyrtarët më të lartë të Shqipërisë. Nga Tirana paraqitet korrespondentja jonë, Soela Musta.
Turqia do të lobojë për Shqipërinë në marrën e ftesës nga samiti i Bukureshtit në 2 prill. Deklarata u dha sot nga kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili ka vizituar Tiranën me disa ministra të kabinetit të tij, deputet dhe një grup biznesmenësh nga Turqia. Qëllimi i vizitës së dytë në Shqipëri të kryeministrit turk është konfirmimi i marrëdhënieve shumë të mira mes Shqipërisë dhe Turqisë, si dhe forcimi i bashkëpunimit në sektorë të ndryshëm të zhvillimit ekonomik dhe reformave për integrim. Pas takimit me kryeministrin Sali Berisha, kryeministri turk Erdogan tha se do të vazhdojë ndihma në logjistikë dhe arsimim të mbrojtjes shqiptare deri në antarësimin e plotë në NATO të Shqipërisë.
Gerek Makedonia, gerekse Hırvatistan yanında Arnavutluğunda üyeliği konusunu destekleyeceğiz.
Ne do të mbështesim me të gjithë potencialet tona Shqipërinë në samitin e Bukureshtit për të marrë ftesën për atë arsim dhe së bashku me të dhe Maqedoninë e Kroacinë. Trupat shqiptare kanë një bashkëpunim të shkëlqyer me ushtrinë turke, veçanërisht në frontin e Afganistanit, tha kryeministri Erdogan. Kryeministri Berisha tha për gazetarët se Turqia është një mbështetës i madh politik dhe ushtarak në procesin e antarësimit në NATO.
Por forcat armatosura të Turqisë kanë dhënë një ndihmë të gjithanshme të çmuar forcave të armatosura të Shqipërisë në arsimim, logjistik dhe të gjithanshme për të mundësuar atyre arritjen e standardeve të domosdoshme për antarësimin në NATO. Shqipëria mbështet kandidaturën e Turqisë në Këshillin e Sigurimit. Është bindja ime se finalitetit territorial i bashkimit evropian nuk do mund të plotësohet pa integrimin e Turqisë në bashkimin evropian.
Dy kryeministrat kanë diskutuar dhe për shtetin e ri të Kosovës, ku kryeministri turk tha se në Prishtinë do të hapet së shpejti ambasada e Turqisë.
Balkanların barışı, huzuru, mutluluğu için bu gerek. İnanıyorum ki demokrasi yolunda
Ballkani ka nevojë për qetësi dhe stabilitet dhe Turqia vlerëson se pavarësia e Kosovës ishte një vendim i nevojshëm. Pavarësia do të jetë shkaku që rajoni Ballkani do të vinë rezultate shumë të mira, deklaroi kryeministri Erdogan. Kryeministri turk ka takuar presidentin Bajmir Topi, kryetarin e opozitës Edi Rama dhe personalitetet më të larta të Shqipërisë. Një temë kyçe e vizitës së kryeministrit Erdogan në Tiranë ishte dhe garancia që Turqia jep për degëzimin në Shqipëri të gazsjellësit të Kaspikut në bashkëpunim dhe me konsorciumet e gazit në Zvicër. Turqia ka investuar 630 milion dollar në Shqipëri në shumë fusha si infrastrukturë, energji, telekomunikacion e të tjerë. Për Radio në Europa e Lirë nga Tirana, Suela Musta.
Prej se u shpall pavarësia Kosovës për fajsues të sërbëve në veri të Mitrovicës, synojnë në funksionalizimin e institucioneve të Serbisë në zbatimin e ligjeve sërbe atje. Në këtë aspekt ata mbajnë protestat të çdodetshme para gjykatës së Unmikut në veri të Mitrovicës, duke thënë se kërkojnë të kthehen në vendet e tyre të punës, pasi sipas tyre Kosova e ka shpallur pavarësinë dhe ata e kundërshtojnë një gjë të këtill. Ata thonë se besojnë në drejtësinë dhe se nuk i kanë shpallur luftë një sistemi tjetër të drejtësisë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Arbana Vidishiqi.
Neboj Shajovic, kryetari këshillit kombëtar sërb për Mitrovicën, thot se gjykata e Unmikut është e ligjshme, por ky institucion tash është institucion i Kosovës së pavarur.
Mi smo tražili, znači ako se postav pojavili jedna nelegalna institucija, sada sud nezavis u Kosovo, mi smo tražili poštujući rezoluciju 1244, ali ni jednog trenutka ne isključujući.
Na kohën kur u shfaq jo legitimiteti këti institucioni, ne kërkuam që në përmjet rezolutës 1224, ti lejohet edhe gjykatës son që të veproj në bas të ligjeve sërbe, por duke mos e anashkaluar asnjëherë punën e gjykatës së Unmikut në veri, thot Jovic. Sipas fjalëve të tij, kërkesa e sërbëve që të kthehen në vendet e tyre të punës nuk nënkupton domosdoshmërisht edhe shpallje lufte kundër një sistemi tjetër të drejtësisë. Megjithatë, ishin këta punonjës gjyqësie, të cilët duke shfrytzuar 6 autoambulanca dhe duke hedhur mjete të forta metalike kundrejt forcave të rendit, dëpërtuan dhunshëm në ndërtesën e gjykatës. Por Jovic ka tjetër shpjegim për çfarë ka ndodhur ditën që është okupuar ndërtesa.
Përsëritim në një kancelarie, ku inače znamo da u sudu bilo da një papir nije iznet od tog od dokumentacije arhive albanskog suda, një kancelarie nije ubijena.
Tyri kujtoj se asnjë zyrë, asnjë letër nuk është shkatruar nga dokumentacioni gjykatës shqiptare. Asnjë zyrë nuk është thyer, asnjë letër nuk mungon, asnjë kompjuter nuk mungon, tha Jovic. Kreçka ka ndodhur sipas tij është se njëri nga qytetarët që kishte arritur të depërtojë në ndërtesë ka hequr flamurin e kombeve të bashkuara prej andej për ta pasur si suvenir. Megjithatë, këto qëndrime midis punonjësve sërb të sistemit të gjyqësisë dhe realitetit të krijuar në Kosovë shihen si krejtësisht të papajtueshme. Analisti për çështje politike Ramush Tahiri pohon se punonjësit sërb nuk kërkojnë vetëm kthimin në punë, por edhe kthimin e institucioneve të Serbisë në Kosovë. Sipas tij, komuniteti ndërkombëtar tashmë është i vendosur që të mos tolerojë më atë që ka toleruar deri më tash, ekzistimin e dy sistemeve të drejtësisë në Kosovë.
Tash prej datës së shpalljes së pavarësisë janë duke punuar ligjet e Kosovës, është misioni Euleksit, si një mision ndihmës dhe mision mbikëqyrës i cili ka edhe kompetencat e caktuara ndaj gjyqjeve.
Zoti Tahiri pohon se tash autoritetet ndërkombëtare dhe vendore do të insistojnë që qytetarët serb, si qytetarë të barabartë të Kosovës, të inkuadrohen në sistemin kosovar të gjyqësisë, duke i shfrytzuar kësaj të drejtat që parashihen për ta me pakon e martjatisarit. Pikërisht në këtë drejtim, zoti Tahiri e sheh edhe gabimin e protestuesve serb, të cilët adresa ankese e kanë unmikun, i cili si mision në tranzicion nuk ka mandat për të ndryshuar gjendjen. Dhe nëse protestuesit serb thire në rezolutën 1224, zbatimin e së cilës e ka për mandat unmiku, zoti Tahiri pohon se edhe në këtë rafsh, gjëra tash ka ndryshuar dhe serbët duhet i rishikojnë kërkesat e tyre.
Kjo rezolut u spjegu ashtu si u spjegu dhe përfundoj në këtë pjesën e pavarësimit të Kosovës.
Në administratën e kombeve të bashkuara ndërka që pranojnë faktin se gjykata ende nuk është duke funksionuar, zëdhënësi i kësaj administrate Aleksandr Ivanko shpjegon.
What is important it is under UNMIK control. And when we solve this problem, I can't tell you.
E rëndësishme është që gjykata është nën kontrollin e UNMIK-ut, por nuk mund t'ua them se kur do të zgjidhet ky problem, tha zoti Ivanko, duke shtuar se kjo çështje mbase do të marrë kohë. Ndërtesa e gjykatës në Mitrovicë ka qenë vendi trazirave të 17 marsit të këtij viti, gjatë të cilave u vra një polic ndërkombëtar dhe u lënduan 10 të tjerë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arbana Vidishiqi.
Zëdhënësi i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski ka ripërsëritur se Shkupi pret që së shpejti të filloj shënimi vijes kufitare me Kosovën dhe se tash pala kosovare duhet t'i përfundoj përgatitjet për të filluar shënimin e vijes kufitare. Analistët thonë se demarkacioni kufirit dhe njohja Kosovës janë procese që kanë në zgjidhje, por theksojnë se Shkupi nuk duhet të vënohet me njohjen e shtetit të ri të Kosovës. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Zëdhënës e i qeverisë së Maqedonisë Ivica Bocevski sërish ka përsëritur qëndrimin se Shkupi pret që së shpejti të filloj shënimi i vijës kufitare me Kosovën. Komisioni jonë është i gatshëm dhe që sot mund të filloj me punë për shënimin e pjesës veriore të kufirit me Kosovën, por jemi në pritje që edhe pala kosovare të përfundoj përgatitjet dhe të filloj procesi i demarkimit. Pra gjithçka varet nga Prishtina, deklaroi zëdhënës Ivica Bocevski. Ndërkohë që sipas analistëve çështja e demarkacionit dhe njohja e Kosovës janë dy procese që duhet të kenë zgjidhje dhe Maqedonia të mos vonohet edhe më tej me njohjen e shtetit të ri.
Do të kishte qenë mirë që Maqedonia ta kishte njohë më një herë shtetin e ri të Kosovës, sepse ashtu kanë qenë deklaratat në fillim se ne do të ndjekim Bashkimin Evropian në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por tash mos kthehemi mbrapa. Përsëri nuk është vonë, po gjithsesi tash bëhet ajo. Ja, nesër mbas nesër le të fillon demarkacioni më një herë ditët e tjera duhet të pasoj duhet të vjenë, do të thotë, ajo të shprehet ajo që Maqedonia ka thënë deri tash se filloi demarkacioni edhe të bëhet pranimi.
Tha Hasan Jashari, analist dhe njerit ligjërues në Universitetin e Evropës Juglindore. A i konsideron se procesi demarkacionit nuk duhet të përfshi çështjet kontestuese mes dy shteteve.
Nuk ka problem sa e di unë ajo vija ekziston, vija kufitare, mirë po, atëherë kur të vijet të vendi problematika, ajo që të lehet më vonë që thot me ndërmjetësimin ndërkombëtar të zgjidhet ai problemi i pronave.
I pyetur nëse të gjitha këto zhvillime në relacionet Prishtinë-Shkup mund të kenë pasoja në raportet mes tyre, zoti Jashari u përgjigj.
Gjithsesi se mund të reflektohet negativisht, sepse është një problem delikat. Liderët politik duhet të bindin popullin se ky proces duhet të bëhet, edhe demarkacioni i kufirit, edhe njohja e shtetit të ri të Kosovës. Deklaratat nga njëra apo nga tjetra anë se unë jam ky, unë vendosi, ose duhet ky të bëj pari ky, diti nuk i shkojnë për shtati. Vje së hollë, te jetë të hollë që e ndanë të miren dhe të keqen në këtë qështje.
Pala Maqedonasë deri më tani njohjen e shtetit të Kosovës se ka kushtëzuar me fillimin e shënimit të vijës kufitare mes dy vendeve. Dhe në ndryshimin e këtij qëndrimi nuk ka ndikuar as partneri shqiptar në qeveri PDSH-ja, e cila mbetjen e saj në ekzekutiv e kishte kushtëzuar me njohjen sa më të shpejtë të Kosovës. por pas arritjes së marrëveshjes me VMRO dhe PMNE-n, lideri i kësaj partie Mendo Thaçi ka deklaruar se njëja e Kosovës është çështje në kompetencë të institucioneve shtetërore. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Zyrtarët e Irakut të thonë se supaku 40 vet janë vrarë dhe më se 200 të tjerë janë plagosur në përleshjet ndërmjet forcave të sigurisë së Irakut dhe militantëve shiit lojal ndaj klerikut radikal Muqtada al-Sadr në qytetin Basra. Ta dëgjojmë kronikën lidhur me këto zhvillime. Forcat e Irakut sot kanë shtuar sulmin e tyre kundër militantëve të armatës me edhi në Basra në përpjekje për ta pastruar këtë qytet port në jug të Irakut nga kjo organizate fuqishme militante. Kryeministri irakian Nuri al-Maliki personalisht po udhëheq operacionin, të cilin e ka përshkruar si përpjekje për ta çliruar qytetin nga kriminalët dhe elementet terroriste. Sot ai u dha ultimatum militantëve që të dorëzojnë armët brenda 72 orëve ose do të ballafaqohen me pasoja. Analistët irakian thonë se zoti Maliki i ka hyrë rrezikut, pasi dështimi eventual për ta pastruar Basrën do të ishte një disfat personale për zotin Maliki dhe për qeverinë në Bagdad. Zhvillimet e fundit paraqesin edhe rrezik se kleriku radikal Muqtada al-Sadr do të përfundoj armëpushimin e një anshëm 7-mujor që armata Mehdi në mas të madhe e ka respektuar. Kjo do të ishte goditja serioze për pajtimin në Irak, pasi konsideroj se përmbajtja militantëve të al-Sadrit ishte një element i rëndësishëm që i kontribuan të suksesit të trupave të shteteve të bashkuara në ulje në nivelit të dhunës sektarë dhe të dhunës kryengritësve. Në shenjë të hakmarjes për zhvillimet në Basra, kleriku al-Sadr ka shpallur një fushat të mos dëgjueshmërisë qytetare. Në këtë aspekt, Liva Smajsin, nga Komiteti Politik e Lëvizjes u dhequr nga al-Sadri, thot. Kjo është një lëvizje kushtetuese dhe demokratike. Mos e dëgjueshmëria qytetare është kategori e njohur edhe në kushtetut. Ajo është vullnetare. Pra kemi të bëjmë me mos e dëgjueshmëri qytetare e jo me kryengritje të armatosur, tha Liva Smajsin. Shtetet e Bashkuara kanë lavdëruar vendosmërinë e kryeministrit Nuri al-Maliki për deportimin në Basra, por zëdhënësia shtëpisë së bardhë dhe Dana Perino duket se e vendosi një distancë të vogël ndërmjet Washingtonit e Bagdadit. Ajo e bëri të qartë se operacioni është i udhëhequr nga Iraku dhe i iniciuar nga Iraku dhe theksoi se do të jetë shumë vështirë.
Prime Minister Maliki made a brave decision to go into a very difficult situation where you have terrorists and insurgents that have infested the area.
Kryeministri Maliki ka marrë vendim të guximshëm për të lëvizur në një situatë të vështirë, ku ju keni një sipërfaqe të mbushur me terroristë dhe kryengritës. Ai i mori forcat e veta atje dhe po punon me to, tha Dana Perino. Vërtet të shtrohet pyetja se përse Bagdadi vendosi që ta ndërmarrë këtë ofensivë tash. Analisti Radios Evropa e Lirë Sumedha Senanayake thekson se Basra është një rëndësie jetike për ekonominë e Irakut. Është porti kryesor dhe qendër nafte, prandaj pasiguria atje e rrezikon eksportin e pasurisë kryesore të Irakut, që është nafta. Afro 90% e eksportit të naftës irakiane bëhet nëpërmjet të portit Basra. Sipas tij, situata sigurisë në Basra ishte përkeqësuar deri në atë pikë saqë qeveria e Irakut pothuajse nuk kishte zgjedhje tjetër por për të vepruar për ripërtritjen e rendit.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 16:23 minuta e 45 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Tashmë një muaj, organizata joqeveritare Fëmijët Kosovar dhe Evropian për të drejtat e tyre ka filluar fushatën për vetëdijësimin e të rinjve mbi rrezikun nga narkomania. Mitat Bytyçi, drejtori i organizatës, thotë se bën përpjekje edhe për krijimin e një qendre rehabilitimi të keqpërdoruesve të substancave narkotike, por për këtë nevojitet edhe mbështetje e qeverisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Shifrat e keqpërdoruesve të substancave narkotike në Kosovë janë alarmante dhe vetëdijësimi i qytetarëve për rrezikun nga narkomania është një nga metodat parandaluese për të luftuar këtë dukuri negative. Kështu thot Mitat Bytyçi, drejtori i organizatës jo qeveritare fëmijët kosovar dhe evropian për të drejtat e tyre në Prizren, e cila tash e një muaj është duke zhvilluar fushatën për vendisimin e të rinjve për rreziqet nga substancat narkotike.
Kemi filluar me Prizren, kemi filluar me fakultete, shkollat mesme dhe fillore, mandej do të përfshijmë gjithë territorin e Kosovës, javën e ardhshme do të përfshijmë edhe shkollën Sami Frashin e Prishtinë. I vetëdijsojmë të gjitha shtresat e moshave të caktuara për narkomaninë. Shumë 95% e tyre nuk din, vetëm kanë dëgjuar për drogat, por për llojet dhe pasojat nuk janë të informuar. Kështu që ne në mënyrë detale i informojmë dhe i vetëdijsojmë për pasojat dhe problemet që mund të lindin nga drogat, domethënë nga narkomania.
Duke u bazuar në të dhënat nga Njësitë Antidrogë Qendrës në Kosovë, zoti Bytyçi thotë se numri i keqpërdoruesve të substancave narkotike në Kosovë variron prej 6000 deri në 10000 dhe kjo shifër sipas tij është alarmante.
Kjo është një shifër, themi, alarmante për arsye se ne kemi një rinim më të re. 65% e tyre është në moshën 22 vjeçare. Kur themi 6000 deri në 10000 është një numër dhe një shifër shumë e madhe, ku mosha për druzët 12, 15, 17. Dhe ne kërkojmë edhe ndihmën e qeverisë. Ne duhet të bashkohemi dhe të veprojmë spari për vetësimin, mandej do të hapim edhe një qendër rehabilituese, domethënë qëllimi jonë është të shërojnë këta që janë të infektuar dhe prapë të kyqen në rrjetet e jetës normal, që mos të infektohen të tjerët.
Deri më tash, në Kosovë nuk ekziston asnjë qendër për rehabilitimin e personave që keqpërdorin substancat narkotike. Krijimi një qendre të tillë sipas zotit Bytyçi është teje e nevojshme dhe organizata jo qeveritare që ai drejton është duke punuar në këtë drejtim.
Por ne spori projektin e kemi dëzuar edhe kryeministrit edhe prezidentit për riparimin e objektit. Riparimi i këtij objekti kushton 45.000 euro, një shumë e vogël, por një punë shumë e madhe. Prizren, gjatë riparimit, edhe stafi ekspert do të trajnohet në vendet evropiane në Turqi, ku do të punojnë dhe veprojnë në mënyrë profesionale. Ne japim ndihmën e parë, do të thënë këtyre fëmijëve dhe të rinjve që janë të infektuar, por ne dëshirojmë të punojmë dhe veprojmë në mënyrë profesionale. Edhe se kemi stafin psikiatër, psikolog të gjithë, domethënë që punojmë.
Sidoqoftë, zoti Bytyçi thekson se për të luftuar dukurinë dhe pasojat e narkomanisë në Kosovë, nuk duhet ju lihet barra vetëm organizatave jo qeveritare, por duhet të angazhohen edhe institucionet qeveritare, si dhe e gjithë shoqëria kosovare.
Ne po bëjmë çmos, kemi bërë një memorandum marrëveshje mikroptimit me të gjithë kryetarët e shkollave dhe fakultetet për angazhim përbashkët, por ne kërkojmë ndihmën e të gjithë njerëzve, vullnetë të mirë për të ndihmuar rinisë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajmë dhe thekse nga kronika që i transmetuam gjatë këtij programi. Administratori rajonal i Mitrovicës Galluçi pritet të kthehet sot në postin e tij. Kryetari i komunës së Mitrovicës Bajram Rexhepi tha se nuk do të bashkëpunojë me të. Cindy McCain tha në Prishtinë se Kosova ka shumë miq në Shtetet e Bashkuara, përfshirë dhe bashkëshortin e saj John McCain, që është kandidat për president amerikan. Kryeministri i Turqisë Erdogan në Tiranë u shpreh se pavarësia e Kosovës sjell stabilitet në rajon. Zyrtarët irakian kanë thënë se së paku 40 vet janë vrarë dhe afro 200 të tjerë janë plagosur në përleshje ndërmjet forcave qeveritare dhe militantëve lojal ndaj Muqtada al-Sadrit. Kryeministri i ri i Pakistanit, Raza Gilani, i tha presidentit Bush se vendi i tij do të vazhdoj luftën kundër terrorizmit. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit në gjuhën Shqipe, Radios Evropa e Lirë, jufton që ta dëgjoni edhe emisionin e fundit të ditës në orën 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë qaste të mira.